odzadu. Takže první tři odzadu, první tři otázky.
Dámy a pánové, já jsem také tak trochu v úvoze pamětníka, ale udělám všechno pro to, abych se do tížených tří minut vešel. Můj okruh působení na prognostickém ústavu, kde jsem 7. ledna 1986, pamatuji si to dodnes přesně, pana profesora poznal, se týkal sociální prognózy a osobností, z nichž asi nejvýraznější byl profesor Jindřich Srovnal, výrazná postava reformního komunismu 60. let, člen odbojové skupiny Předboj a těžce postižený normalizací, který byl také členem autorského kolektivu dnes zcela za neznámé práce Civilizace na rozcestí. Civilizace na rozcestí a její četba byly také pro mě podnětem, proč vůbec jsem o působení na prognostickém ústavu projevil zájem. Byl jsem také u posledních chvil prognostického ústavu, tehdy v zajímavé funkci předsedy závodního výboru, v okamžiku, kdy proti panu profesorovi byl doslova zneužit lustrační zákon. Na základě toho, že byl 3 měsíce v roce 1949 předsedou okresního výboru Svazu mládeže na Hodonínském okrese, byl odvolán z funkce ředitele ústavu a nahradil ho inženýr Zdeněk Hrubý, nedávno zesnulý na Himalajských Velikánech. A byl jsem také u toho, když jsme se sešli na půdě České sociální demokracie a mohu dosvědčit jednu zajímavou věc. On celý život vlastně měl snahu zlehčovat v dobrém slova smyslu slova, vážnost, řekl bych až patos, a byl svým způsobem potrestán tím, že jak vlastně zhrál i v těch 60. 70. letech i po 80. narozeninách, tak se postupně krok za krokem, alespoň z mého pohledu, v toho lidového tribuna měnil. Ekonomie, ekonomické nazírání skutečnosti nepochybně zůstávalo výraznou částí jeho osobnosti, ale objevovalo se tu i cosi většího a širšího a řekl bych, že se rozvíjelo i jeho srdce, jeho pojímání společnosti. V tomhletom směru profesor Komárek, zejména v těch posledních letech, kdy jsme se setkávali, tak jak jsem to popsal, rostl a největší okamžik, který jsem zažil, byl právě na 37. sjezdu České sociální demokracie v Ostravě, kde už mimořádně těžce nemocný pronesl jednu z nejlepších řečí svého života. A připomněl bych, než skončím, ještě jeden zajímavý moment, který v dějinách českých politických stran je krajně neobvyklý, když na 36. sjezdu kandidoval na funkci čestného předsedy sociální demokracie, byl nazván svědomím sociální demokracie a ještě zajímavější byl způsob, jakým byl do funkce zvolen. Nehlasovalo se, ale povstalo se. A pan profesor Komárek byl zvolen čestným předsedou sociální demokracie, a to si pamatuji přesně, poměrem hlasů 489-0-0, tedy 100%. Mohl ve výčtu mimořádných okamžiků života profesora Komárka by se mohlo dále pokračovat, protože celý jeho život vlastně se odehrával v těch zajímavých vypjatých momentech 50., 60., 70. let. Stejně tak by bylo možno připomenout jeho dětství, to, jak vlastně o vlas ušel smrti, a celou řadu dalších momentů, které z něj činí výraznou nadčasovou osobnost. Ale jak jsem slíbil, budu se snažit vejít se do těch 3 minut a proto předám slovo dalším, kteří jistě také k velké renesanční osobnosti tohoto skvělého českého muže budou mít co říci. Děkuji za pozornost.
Já děkuji taky za pozornost. Ještě než máte mikrofon, ještě se představte, prosím vás. jenom kvůli záznamu.
Jiří Malínský.
Ano, je to tak. Takže další tam vzadu, prosím vás. My jsme to, takže tady pan kolega.
Přeju dobrý večer. Ladislav Andrej je moje jméno. Vážení, já opravdu zírám, abych nezapomněl. Potkal jsem profesora Komárka po diskusi Mladé frontě, kterou organizoval Martin Komárek a kde vystupoval taky Kalousek. Nechci to tady rozvádět, já jsem položil otázku, jako prostě, co dokázal pan Kalousek v chemii, jako, že jo, tak on pak začal s tím typickým způsobem prostě reagovat. Pak jsme seděli trochu u vínka, protože nějaký člověk tam měl zrovna svoji vinotéku a bylo to opravdu jako perfektní a plný souhlas s tím, jak někteří, ne všichni, hodnotili profesora Komárka. Já si myslím, že je nutné říct, že profesor Komárek byl velký komunista. To, prosím vás, je pro mě dost zásadní věc, protože můžu říct velice otevřeně, že Martin Komárek, jeho syn, je bolševický pravičák a má veliké zásluhy o velice negativní vývoj v 90. letech. A moje otázka, bylo by spousty otázek, hodně otázek, velice konkrétních, osobních. A moje otázka je, proč tady nejsou velikáni, musím říct v uvozovkách, jako inženýr Klaus, Dlouhý, že jo, a tak dále. A v tomto kontextu bych se chtěl zeptat, protože doteďka si pamatuju, profesor Komárek vystupoval, myslím, že to bylo někde v rádiu, jenom náznakem, jako se zmínil, prostě, proč vlastně vyhrála neoliberální šoková doktrina, kterou tady papouškoval Klaus, nevymyslel absolutně nic, přečtete si knížky o šokové doktríně, prostě a ty dopady, a profesor Komárek tam zmínil, když člověk chtěl rozumět, bylo to jasné, on naznačil, že kdyby se byl stavěl proti Klausovi v téhle době, tak prostě šlo mu o život. A ty věci opravdu nejsou legrace, protože o tom se nepíše, o tom se téměř nic neví v těchto závislostech. Proto mě, rozumíte, 24 let potom, když vidím tady ten výpěk bolševismu před náma, jo, určitým způsobem, tak je to velice, velice jako chmurný dojem. Jo, rozumíte, já rozlišuju komunismus a bolševismus, nemluvě o tom, že všichni ti soudruzi by měli vědět, že byl ve světě komunismus demontovan, to demontáži. Ale o tom nechci dál mluvit, ale zeptám se všem účastníků, profesorů, že jo, ctěný profesor je profesor Dyba, aby se styděl tady sedět o tom, jako v čem je ekonomika současná, jako jestli profesor soudruhu Komárku mladej, neorganizujte tady diskusy, na to jste zvyklé někde jinde. Prosím vás, já bych se jenom chtěl zeptat, jestli Walter Komárek věděl o neoliberální šokové doktríně, která byla aplikována ve všech státech, počínaje Sovětským svazem, Ruskem potom, že jo, Gajdar, Polsku, Balcerovič a tak dále. Byla to laboratoř, fungovalo to. A myslím si, že protože se profesor Komárek stavil asi negativně proti těmto věcem, tak musel odstoupit a je to obrovská škoda, protože ten vývoj by byl tady napravo úplně jiný důvod. Tady vám nikdo neřekne, pro koho pracoval prognostický ústav. Všichni to ví. Ale nikdo o tom nic nevěděl, nikdo prostě jako a my to víme, že jo, já to můžu
zkusit tady studit.
Omlouvám se.
A ten dotaz, ten byl pomožen, děkuju. Kdo další, prosím vás. Další tam.
No, dobrý den, jsem rád, že i nový pan moderátor si mě všiml, protože je pan Mládek, ten mi dává slovo pravidelně, takže bylo to trošku bojovnější. Já jsem Milan Drochytka, týdeník občanské právo a jako novinář jsem měl tu čest sledovat vlastně práci Valtra Komárka i Václava Klauze, Karla Deby a všech Jirky Dolejše, profesora Vostatka a všech a musel jsem o tom psát, protože jsem jako novinář měl tu povinnost to čtenářům všem zprostředkovat a byly to kolikrát hrozné věci, co se tady dějí a asi dít budou, že jo, jak to tak vidíme. A právě pan Walter Komárek si mě oblíbil z nějakých zvláštních důvodů, možná tím, že to byl skutečně, jak říkal předřečník, komunista srdcem a nejenom pusou, takže jak si pracoval na tom i dál. A když psal svoje paměti románovým způsobem, tak mi vždycky daroval ty paměti s věnováním jako Milanu Rokytkovi, svému milému příteli, stoupenci gradualismu, gradualistické cesty k ekonomické reformě a podobně. To neříkám proto, abych se chlubil, to říkám jenom proto, že mám tady k tomu člověku, kterého tady vidíme na plakátku, vztah. A proto jsem sem dneska přišel. A nyní k tomu dotazu. Ten dotaz by byl takový, když jednou jsme se tady slyšeli ještě s Honzou Mládkem, že jo, a s dalšími při výročí toho prognostického ústavu, tak on vzpomínal na to, že vlastně si myslel, že tam tak nějak si udělá tu docenturu a bude v klidu. A najednou tam přišel Karel Dyba a další a začali povídat o privatizaci. A on říkal, Honzíku, Honzíku, od toho radši ruce pryč, to smrdí kriminálem. Takhle vzpomínal teda Mládek, jo, dnešní ministr průmyslu a obchodu. A tak jsem se optal, a pane Mládku, proč jste u toho nezůstal, u toho předsevzetí? A on říkal, no tak ta doba se vyvinula, pak tak všelijak, tak musel na ministerstvo financí a podobně, že jo. A pan Komárek říkal na závěr svého života, že vlastně naše republika je na úrovni rozvojové země, akorát, že o tom spousta lidí ještě neví. A ještě s tím rozdílem, že vlastně ty rozvojové země mají určitou perspektivu, zatímco my nemáme, protože nejsme schopni se navzájem ty naší slovutní ekonomové na nějaké perspektivě a vizi dohodnout. Protože někdo říká, že všechno vyřeší trh, druhý říká, budeme plánovat, a třetí říká, ne, nebudeme dělat vůbec nic, budeme dělat besedy a budeme si povídat o tom, jak to všechno hezky funguje. Že? Takže otázka je taková, abych se dostal k otázce na panelisty, aby také mohli říct si svoje k tomu. Myslíte si, že kdyby vás takhle viděl pan profesor z obláčku a podíval se pod té naší zemi, dříve ne teda celá kvedoucí, jak říkal pan Havel, ale přeci jenom fungující, takže by měl radost, že si vychoval takovýhle dorost a že to předal těm správným lidem, ale upřímně. Děkuju.
Takže já děkuju, třetí otázka, třetí dotaz. A teď jsem se chtěl zeptat tady panelistů, kdo by se chtěl vyjádřit. Takže z druhé strany, takže Jaroslave, chceš se vyjádřit, nebo prosím, bych jenom se vyjádřit.
No, vážení, kdyby byl Walter Komárek takovaný komunista, jak teď tady zaznělo, tak bych tam ústavu nebyl. Tam prostě byli normální lidi, jo, kteří přemýšleli naprosto věcně o čemkoliv. Ale já jsem tam pracoval, já jsem byl i na tom úřadu vlády potom po revoluci s ním.
Co vůbec děláte a pro koho?
My jsme to dělali pro sebe, abychom se dověděli něco z té ekonomie. Popravdě řečeno. Já jsem dělal pro Waltra Komárka, dělali jsme další a viděli jsme, proč to děláme. Byla tady určitá šance na nějakou změnu. Ale hlavně bylo třeba se dovědět, jak ta ekonomika ve skutečnosti vypadá. A my jsme tam taky neměli mimochodem jednotný názor na všechno. Abyste si nemysleli, jo. Čiže tam se opravdu přemýšlelo. No, že se tam někteří vezli, no tak to se stává. Doba byla, nebyla jednoduchá samozřejmě. No, a ono to ani dneska není tak úplně jednoduchý. No, čili já si té možnosti spolupráce dlouhodobé s Waltrem Komárkem nesmírně cením dodnes. Dalo mi to teda hodně, ale zase na druhé straně říkám, fakticky spolupráce skončila tím, jak on to zabalil v té vládě. A on to fakticky zabalil, z mýho hlediska, obsahově, už, poslední věta. On to fakticky zabalil ještě před novým rokem 1990. Jo, on ty své kompetence, které možná byly na nic, ale neprosazoval. On neprosazoval alternativní program tehdy. Tehdy. A dál už mě to popravdě řečeno moc nezajímalo. Mě třeba nikdy nezajímala privatizace, takže jsem se k tomu nikdy nevyjadřoval. Vyjadřoval jsem se k jiným tématům. Děkuju.
Já děkuji za jeden názor, pan Kuma.
Já velmi stručně, já vzhledem k tomu, že jsem pár let, než jsem šel do prognostického ústavu, tak jsem byl na vysoké škole ekonomické, že tam mám to porovnání prostě jako dvou pracovišť, jo. Pedagogicko-výzkumný, řekněme. A skutečně ten rozdíl byl veliký, takže jenom opakuji, co již bylo řečeno, že prognostický ústav bylo místo, kde bylo možné diskutovat, kde bylo něco možné vytvářet, což jako samozřejmě neznamená, že bylo všechno možné publikovat v té době, ale určitě bylo možné si dovolit víc než kdekoliv jinde právě, protože z nějakých důvodů bylo lidem v pronostňáku toho trochu víc tolerováno. No jak by se na to díval Walter Komárek dneska, kdyby nás pozoroval, myslím, že by se dobře bavil. Děkuju.
Já na to navážu, určitě táta se baví, protože na rozdíl od něj já věřím, že existuje nějaká možnost, jak tohle vidí, nebo jak dostává zprávu do nebe, ale o tom komunismu, jak říká klasik, jenom blbec nemění své názory. Táta určitě v roce 45, či ještě v roce 48 byl zapálený komunista, jako mnozí další intelektuálové i moudří lidé, jak tady, tak v západní Evropě, protože nevěděli o zločinné podstatě ruské verze komunismu, což nebyl komunismus, ale byla to forma uplatňování ruského imperiálního vlivu. To nemělo s komunismem, o kterém snil Marx, samozřejmě absolutně nic společného. Když se to táta dověděl a porozuměl tomu, stal se tím, prosím vás, s tím, s čím zemřel, a padlo to tady, byl nejen čestným předsedou, ale srdcem, byl sociální demokrat, velký humanista a hlavně slušný člověk. On by teďka měl legraci, ale v jednom by byl trošku smutný. A prosím všechny, aby to poslouchali, že tato debata není vedena zcela slušně. Táta chtěl, aby debaty byly vedeny sice s ostrými názory, ale slušně, velmi slušně, s úctou mezi lidmi, aby se lidi navzájem neuráželi, aby se k sobě chovali důstojně. To bylo poselství posledních let tátova života. Čili prosím vás, srdečně vás prosím, pokud jde o tuto debatu k jeho poctě, dodržujme i tu formu, i tu noblesu, kterou nám odkázal. Děkuji.
Tak aniž bych si dělal nárok tohle kolečko ukončit, tak se nezdržím jedné poznámky. Já si myslím, že prognostický ústav vznikl samozřejmě na objednávku. Nikoliv, ta objednávka byla daleko širší. Když umřel Brežněv, tak se vědělo, že ten systém nefunguje, jak fungovat má. A jestliže my jsme měli malý pokus o reformu v 68. roce v Československu, tak se začalo uvažovat v rámci celého bloku, že by se s tím něco mělo udělat. Teď nevím, jestli to byl přímo Andropov, ale prostě byly vyslány signály, aby se v jednotlivých zemích vytvořila platforma pro tvořivé myšlení, aby jsme byli aspoň trošku připraveni na nějaké změny. To, že ty změny nás doběhly a předběhly, že v těch svobodných platformách byly různé názory, tady to zaznělo. Teď jsme se rozešli, někteří do biznisu, někteří do prava, někteří do leva. Tak to chodí v životě. Tak to chodí. Já dokonce v roce 2010, což byl horizont prognozování naší instituce, tak jsem si tu knížečku, která byla vydaná po roce 1988, tak jsem si ji našel. No samozřejmě to je kurz alternativní historie, všechno je jinak. Všechno jinak, protože samozřejmě se změnily ty základní podmínky, ve kterých se v těch oficiálních zprávách základního výzkumu ani nemohlo tehdy psát, byť pan profesor jako ředitel vyjednal nahoře, teď nemyslím na nebi, ale v ústředních orgánech mnohé vyjednal. Takže tomu, aby jsme byli připraveni na jiná témata, sloužily specifické studie, které se vydiskutovávaly mimo plán výzkumu. Ať už to byla vedoucí úloha strany, ať už to byl trh a ceny tržní. Tady o tom bylo zmiňováno, všechny tyhle témata se dělaly trošičku bokem. Ale museli se také dělat, protože patřili k tomu proudu uvažování. A učili jsme se samozřejmě i z těch teorií jiných. Teď přece dneska přední představitelé ekonomické vědy, snad mi to odpustí, když je nebudu jmenovat, tak se učili v rámci takzvaného kurzu dějin ekonomických učení. A kde byly ty dějiny ekonomických učení? No v rámci ústavu marxismu, leninismu, protože jinak to v té době nešlo. A teď jenom o to, jestli člověk prostě, když čte knihu, tak se jenom salutuje a poslouchá, nebo jestli přemýšlí vlastní hlavou. Je-li člověk vědec, je-li člověk přetvořivý člověk, tak samozřejmě používá tu hlavu. A podle té své hlavy se pak zařadil v dalším společenském vývoji. To prostě tak je, abych z toho nedělal větší věru. Pan profesor samozřejmě, že byl před 40 let členem KSČ. Samozřejmě. No, kdo si přečte jeho životopis na Wikipedii nebo kdekoliv jinde, nebo obsáhlejšího něco, to ví. Taky ví, že dostal stranický flastr, že měl důdku z výstrahu, že chvíli nemohl pracovat. Že prostě si nějakým svým osobitým způsobem šel za svým cílem. A toho si myslím je třeba vážit. Že se, ne že každý mění názory jak tričko, to ne, ale že se člověk může názorově vyvíjet. No to je taky samozřejmé. Také proto byl člověk, který vstoupil hned v listopadu do politického dění a zachoval se tak, jak se zachoval. No ale protože volby v roce 90 rozhodly trošičku jinak. A tehdy proti páně Klausovi verzi existovala malá verze přikrčená, na kterou nebyl hlasovací potenciál kolem české vlády, která byla trošičku jiná, gradualistická, nazveme to takto zkratkovitě, ale neměla šanci se prosadit, no tak samozřejmě už tou cestou nemohl jít jako oficiální představitel státu, nic víc, nic méně, abych tom nic složitějšího nehledal. Proto si vašme člověka, který šel vždycky za svým cílem a snažil se tomu dát jak lidsky, tak i vědecky, co mohl. Děkuji.
Já bych chtěl poděkovat panu Rysu za tu první sadu odpovědí na dotazy a nyní máme ještě další kolo, takže prosím.
Já se jmenuji Beránek, jsem poslední šéfredaktor Práva Lidu a s Valtrem Komárkem jsem prožil dvě, jako intenzivněji dvě takové etapy, které spolu souvisejí, ačkoliv jedna byla na začátku jeho vstupu do sociální demokracie a druhá byla jeho poslední pokus před volbami v roce 2010, kdy na objednávku tehdejšího předsedy strany zpracoval určitou vizi, kde zaujímal stanovisko právě s kritikou té neoliberální reformy, která tady byla. A ačkoliv to předseda strany zaplatil, tak pověřil člověka, který se jmenuje Tvrdík, jehož z oberleutnanta účetní služby udělal plukovníka ekonomického rozvoje armády tehdejší náměstek ministra obrany Komárek, tak, a který jehož bych charakterizoval jeho tehdejší přezdívkou, to je celá jeho schopnost, protože jinak nic pořádného neudělal. Kmenově se jmenuje Tvrdík a říkávalo se mu, že je prostě to lázeňský švihák. A to asi je všecko, co uměl, protože co dělal, to zkazil. Chtěl jsem říct, že bohužel právě to, že sociální demokracie odmítla tu vizi, samozřejmě, že je možný k ní mít určitý výhrady, já jsem s ním diskutoval z hlediska trošku generačního, ale je potřeba říct, že to nabízelo prostě vizi, kterou bohužel v té volbě sociální demokracie odmítla a tento švihák lázeňský se zmohl na jediný, že prostě kritizoval vládu, která už přes rok neexistovala. Ku podivu, toto udělala sociální demokracie podruhý v těchto volbách, kdy zase kritizovala vládu, která už neexistovala. A jenom k poznámku ještě tady k té debatě. Já jsem 68. a jestli některá redakce se k návratu nás do novin zachovala nejhůř, tak to byla Mladá fronta a tak jsem s Valtrem Komárkem diskutoval i o jeho synovi. A musím říct, že on se k němu vždy hrdě hlásil, oběma svým synům dával právo mít svůj názor. Já vím, že se Martin Komárek tady nemůže hájit, ale považuji za nutný i jako funkcionář syndikátu novinářů, abych tady vyjevil toto svědectví, že byl na něj pyšnej, byť se s ním v některých názorech ne, jaksi střetával.
Takže otázka.
Dobrý večer, pana Blova. Nejsem si jistá, jestli to byla otázka do pana Loru, spíš výzva do pléna, reakce na předřečníky. Přišla jsem proto, abych si poslechla to hlavní dnešní téma, to je reflexe života. Že myslím, že nejde jenom o to, kdo kdy ho poznal a co se tehdy dělo. To, co mi vadí na podobných diskuzích, plénech, ať už se tomu nešli jak konference nebo tak, že se pořád strkáme do jakýchsi politických škatulek, které ještě navíc nesedí přesně na podmínky České republiky. Když se podívám na Senát zelených v Německu, bude to asi něco jiného než na Senát zelených u nás. Prosím, zkusme na toto zapomnout, pokud to dokážeme. A bavit se nejen o tom, co bylo, co je, ale hlavně o tom, co bude dál. Bez ohledu na to, kdo mluví a co dobře vkládá. Totež se podle mého názoru zdovení týká parlamentu České republiky.
Otázku nedám, ale já vám řeknu tady odpověď na tady z těch věcí. Já jsem panu profesorovi Komárkovi, já si dám svoje akci, zorganizoval výlet do Vídně. Jo, jsem s profesorem Klinkem, slovenským velvyslancem a českým velvyslancem Jindrákem, že jim přivezu pana profesora Komárka.
To je velmi rozumné.
Víte, na tom vyslanectví, to se tady neřeklo, to se nedoslíte, jeho nevlastní bratr dělal vyslance. Pět jazyků, malíř, akorát měl taky malou vadu, že byl průkovník STB. Měl jsem veliký strach, jak to tam dopadne. A přišel tam je Kohout, spisovatel a dopadl Walter z toho vybrusil krásně. Ubytoval jsem mu na vyslanectví v apartmá, kterým bydlel jeho bratr nevlastní. Odbyl jsem ho s profesorem Klimkom na slovenské vyslanectví, kde úřadoval. Tři dny jsme tam pobývali a sklidil veliký úspěch. A udělal jsem to kvůli tomu, protože tam škola Komenského, na tu školu Komenského nejezdil ani dostal, ani Busková nikdo a starosta ji chtěl zavřít, že Čechům nebude platit školu Komenského. No, tak jsem donutil našeho ministra Dostála, aby tam zajel, dal jim 400 knížek, takže školu Komenského se mi podařilo kapu zakránit. Víte, a když jsem tam byl, tak zrovna bylo před volbama. A proto je moje dcera dělá na vyslanectví a ty sociální demokratie, asi 80 tisíc, když začala sametová revoluce do téhle republiky, poslali sociální demokracie 2,5 milionu švínků na to, aby sociální demokracie tady byla vybavená. Víte, tam vůbec nepřišly dokumenty, co sociální demokracie chce. A představte, že tam spoustu voličů, asi 8 tisíc, který mohli volit. Tak jsem to hned čel říct Prdíkovi, že by bylo zapotřebí tam dodat nějaký materiály. A víte, jak dopadly tenkrát volby? Sociální demokracie chybělo 297 hlasů v Dušemišním Čeku. A volby vyhrál Matuška, protože mu udělali ten plakát volí ODS, volil na Floridu nebo kam a tam vyprávěl lidem, že mají volit ODS, tak tam se získalo 1000 hlasů. A my jsme mohli volbit. Při posledních volbách pan Tvrdík s Paroukem utratili 650 milionů korun.
Takže bych prosil už. Je to hezká vzpomínka a
no, děkuji srdečně, moje jméno Lukáš, pohybuji se v prostoru Havíne, čili a pro pomoct mě hodně. Prosím pěkně, moje vzpomínka na pana profesora se váže, řekněme, konci listopadu 1989, kdy k nám do ústavu, do výzkumného ústavu, do Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická srovnávání, kdy tehdejší době ředitelem profesor Levčík, který právě krátce po revoluci pozval pana profesora Komárka na návštěvu do Vídně. Čili jsme z Vídně do Vídně. Tehdy tam přijeli profesor Kouba a já si vzpomínám, teď jsme se sešli obojí lidé,
A já si vzpomínám právě na pana Komárka, že byl teda nejenom úžasnou informační studnicí, on sám spolu s profesorem Koubou, ale v tehdejší době náš ústav měl žalostný nedostatek především statistických informací o československé, té v tehdejší době ekonomice. A právě pan profesor, teda pochopitelně, jelikož teda byl onou informační studnicí, tak nám doporučili z kolegů, kromě jiného tady si vzpomínám, že pan Dima pro nás, pokud se dobře pamatuju, můžete mě opravit, pane Dino, jste pro nás dělali tu studii, ale určitě dělal pro nás jednu studii PIK s Turkem, kterého rovněž doporučil pan profesor Komárek. Takže to byla skutečně úžasná pro mě zkušenost, respektive poznání pana profesora. Tady zazdělo, nebudu se opakovat, ryzí člověk a tak dále, a přitom normální, dobře se s ním dělá. Vínko jsme tehdy popíjeli, no a takže právě by mě zajímalo, tady, protože mají se klác i nějaké otázky tady na panelisty, co se týká, řekněme, mezinárodního angažmá pana profesora. Mně je známo teda jeho, teda řekněme, výlet na Kubu a mě by právě zajímalo, jestli tady pánové mohou něco i říct k jiným, řekněme, mezinárodním angažmá pana profesora, jde v Evropě nebo ve státech spojených a tak dále, protože o této oblasti vím velmi málo. Děkuji.
Takže dáme teď tu čtvrtou otázku, jste? Ne. Dobrý, takže kdo chce z panelistů odpovídat, takže pan profesor Dybal.
Tak jenom bleskově, já si vzpomínám, že jsme s Walterem byli v Americe, to bylo, myslím, 88 nebo 88 zřejmě, kde on měl přednášku tuším v Filadelfii, v Pensylvánii někde na University of Pennsylvania, tuším na Pennu. No. A někde ve středu Ameriky, to bylo ještě, no, si nepamatuju, ale vím, že tam bylo jaro. No, takže to je jenom doplněk. Walter sám nemluvil anglicky. Jako vždycky to bylo z překladu, myslím, že trochu rozuměl. Já, ale samozřejmě, myslím, že tam dokonce i mluvil španělsky. Jo, to byla moje zkušenost s jeho cestou. Vždycky to bylo doprovázeno, řekněme, určitou kulturní akci. Jak jste říkal o tom víně, tak to bylo také. Myslím, že když se vrátíme zase k tomu, řekněme, noblesnímu tónu, co vždycky Walter uměl velice dobře, tak jak řekl jeho syn, kdyby tady byl, tak myslím, že by se usmíval a ulehčil by vždycky atmosféru nějakou rýmovačkou. To uměl velice dobře. Děkuju.
Takže další z panelistů, jestli chce reagovat, takže pan Komárek, děkuju.
Tohle jde, dobře. Dvě poznámky. Táta měl hrozně rád cestování. On hrozně rád poznával cizí kraje. On byl romantik. On, jak kam ho zařazujeme, to není politická škatulka, ale on byl skutečně duší romantik. On miloval moře, západy slunce, velký scenérie, hory. Já vím, a to jsem mu trošku zazlíval, on na počátku těch 90. let, jak se rozstával tím místo předsedou vlády, on hodně procestoval do exotických destinací, třeba povídal, jak byl v Brazílii u prezidenta, dostával řády a jeho to bavilo a zatím Klaus a spolu už objížděli kraje a získávali politickou podporu, což bylo mnohem užitečnější pro jejich pozdější úspěch. Ale táta s maminkou zase jak nemohli cestovat mnoho v těch
letech komunismu, tak si užili krásné cesty. A co je podstatnější možná, a to je opravdu angažma, a to mi vyprávěl táta, já jsem to ani nevěděl, a je to v té knížce Poslední slovo teda Komárka, což je ten nedokončený rozhovor, o tom, jaké měl vztahy s tou elitou v Sovětském svazu, jak on s ruskými akademiky, tam v Sovětském svazu tehdy byla mnohem větší svoboda než u nás a Gorbačova, jak on připravoval, každý revolucionář, řekl bych, přeceňuje svoji úlohu, jo, jak Havel, tak Klaus, tak táta sebe sama viděl jako ústřední postavu a prognostický ústav už viděl, jako, že měl záměr vytvořit líheň nového Československa, převzít vládu a že víceméně toto konzultoval s akademickou elitou v Rusku, která chystala něco podobného a také pak provedla v bývalém Sovětském svazu. Takže to je kapitola, která není příliš známá. Já sám jsem o ní nevěděl, nedokážu posoudit, jak obrovský vliv to mělo na revoluci či ne, ale nejen pan Dyba, ale i další členové vlády nebo nové mocenské elity v Česku vzešly z prognostického ústavu, že to bylo 50-50, disidentské prostředí a prognostický ústav, čili ten prognostický ústav, a řekl bych skutečně, že ve spolupráci s ruskými osvícenými elitami tady připravil listopadový převrat.
Takže prosím představit a na závěr otázku. Děkuji.
Dobrý den, Petr Lachny, já jsem z Prahy 5, kde pan profesor žil. Máme tady víc těch kolegů, já pracuji na pětkové radnici a chtěl bych jenom jednu věc. S panem profesorem jsme se nejčasto stýkali, ať už stranicky nebo lidsky. Martin Vlasta, já i další mladší kolegové. A pan profesor už byl nemocný, hodně nemocný v tom loňském roce. Často jsme spolu mluvili telefonem, protože ho zajímalo, co se na té Praze 5 děje, dokonce ho zajímalo, kde jaký rozkopaný chodník. A mluvil jsem s ním, když už na tom nebyl dobře, a byl to, to jsem netušil, můj poslední rozhovor s ním, líčil jsem mu trable v koalici a to, že někteří naši kolegové přišli jinam. A pan profesor mi řekl jednu větu, a tu jednu jedinou větu jsem si napsal na tabuli, teď už ji znám dobře z paměti, už ji nezapomenu. A říkal mi, pamatuj si, jenom ideje mají právo na politiku. Teď už si ji pamatuju. A to je všechno, děkuju.
Děkuju. Děkuju panu Martinovi. Ještě tam někdo, prosím vás, zadu, je to na kuláře. Ne, nemá, takže musíme tady.
Já jsem Šulta, já mám jenom dotaz asi na pana Komárka. Zajímá mě pobyt na Kubě a eventuálně další nějaké reminiscence z té doby, kdy jste byl asi mladé, ale určitě jste se mluvil. Che Guevara pak se skrýval tady v Praze, setkal se otec jiným po tom, co přišel z Afriky.
Takže jestli můžu, my jsme byli na Kubě, když mi bylo mezi 3 a 6 lety a já mám vzpomínky kuse. Che Guevara mě prý houpal na kolenou, ale to je legenda, já si to nepamatuju. A nebo nebyl Che Guevara tak významný, abych si ho zapamatoval. Já si vzpomínám, že jsme měli šoféra, který se jmenoval Antonio a starý americký auto, protože všichni tam jezdili v těch vyřazených amerických autech, protože nic jiného nebylo. A on měl specifickou metodu, jak to nastartovat, mlátil do toho cihlu. On vozil cihlu v kufru a praštil do baterky cihlu a vždycky to jelo. Pak si pamatuju cyklony, kdy tam stříkali vlny strašně vysoko. A
pamatuju si i to, že táta s maminkou tam byli spokojený. Ale skutečně jsem byl maličký dítě, jo? Takže žádný větší vzpomínky po mně nechtějte, asi bych i ostatní nudil. Pamatuju si, že jsem se tam jednou opil, když jsem mi dávali třešínky z daiquiri. A táta mě pak zachraňoval. Ale jestli se sešel s Che Guevarou, netuším. Já vím, ale netuším. Já vím, to táta povídá a to bych řekl, že není nadsázka, že Che Guevara, protože oni byli skutečně přátelé, pozval do Bolívie tam dělat teda revoluci, protože Che Guevaru to na Kubě omrzelo, protože on byl muž činu a nechtěl tam dělat ministerstvo průmyslu, že jako tady pan pořádající, nebo pan Diba. Tak to pro něj byla strašná otrava, ale táta zase, protože měl rodinu, tak se nevydal do Bolívie padnout za revoluci, za což jsem mu vcelku vděčný.
Takže prosím vás, ještě někdo by chtěl se na něco zeptat tady panelistů? Není tomu tak, tak já bych poprosil závěrečné slovo panelistů a začal bych v Jaroslave, jestli... Závěrečný slovo. Takže na mikrofon.
Já děkuji moc krát za pozvání, za debatu. Táta byl úžasný člověk, strašně často na něj vzpomínám a myslím si, že krutá ironie osudu, že umřel, když se vlastně jeho politické cíle a ambice do jisté míry naplnily, že vládne sociální demokracie, již byl předsedou, prezidentem je Zeman, se kterým byl kamarád, druhým nejsilnějším mužem ve vládě je Babiš, se kterým se vzájemně velmi respektovali a ještě by se strašně posmíval svému synovi pravičákovi za to, že koaluje se socialisty.
Děkuju. Já ještě jednou musím říct, že jsem přišel sem s tím, že řeknu něco o Walterovi, jak já si ho pamatuju. Jsou to osobní vzpomínky. Měli jsme spolu velice dobrý vztah i po tom, co já jsem takzvaně přešel na druhou stranu. Naposled jsem ho viděl při jeho osmdesátinách a potom ještě jsem mu volal, to už zřejmě byl velmi nemocen. Bylo to o Walterovi a proto jsem neodpovídal na některé věci, které se týkaly mých přátel Václav Klaus, Tříska a těch dalších. To si myslím, že je na jinou besedu, jsem na to připraven. Budu vždycky hájit Waltera, vzpomínat na něj jako na velmi renesančního člověka, který mě umožnil ve složité době se dost realizovat a i s výsledkem pozdějším, který všichni znáte. Děkuju.
Tady padlo, že politika bez ideí se mění na politikaření. Já bych tomu dodal, že ideje bez člověka probouzí příšery fanatismu. Važme si lidí, kteří nezapomínají jak na ideje, tak na člověka. A pokud by dnes pan profesor se mohl zajímat o budoucnost, možná, že dneska jsme na jakési historické křižovatce, nevolám po znovu založení prognostického ústavu, ale byl bych rád, kdyby společnost, lidi, odborníci, politici trošičku oživili strategické uvažování a myslím, že se nám to bude určitě hodit. Děkuju za pozornost a děkuju, že jste přišli podpořit vzpomínku na pana profesora.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl poděkovat všem vám za účast, chtěl bych poděkovat tady panelistům za skvělé odpovědi i za dotazy i polemiku, která tady vznikla. Je skutečností, a to asi každý cítí, že velká osobnost, jakým byl pan profesor, je pan profesor Komárek, zůstane v historii České republiky. Zůstane součástí každého z nás, kdo jsme si ho pamatovali, kdo jsme znali nebo podíleli se nějakým způsobem v posledních 50 letech, co je strašné, tady na životě, na společenském životě v České republice. Takže ještě jednou bych vám všem chtěl poděkovat a popřát vám hezký večer a někdy nashledanou. Zapomněl jsem na jednu věc, prosím vás, příští týden v úterý je zde další taková V úterý je zde další vzpomínková akce a to je Evropa a TG Masaryk. Takže připravujeme další seriál. Děkuji za účast a shledanou. Thank you.